បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែកក្កដាគ.ស.ឆ្នាំ2025ខ្ញុំបាទជំរាបថាគឺតែជារាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃប្រហ័សចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះបាទស្ដាយតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM 104.6បាទខ្ញុំបាទទូរថាលំដាប់តទៅនេះជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតារាការថៃទើបចេញដីកាចាប់ខ្លួនអ្នកអង្គការកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធិកម្ពុជាក្រោមបាត់ចោតប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មអនឡាញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតក្នុងស្រុកថៃនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អំពីការតឡាកាដែលចុះផ្សាយដោយកាសែតថៃអង្គការកុកអានត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបណ្ដាញអុក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងអុក្រិតកម្មលាងលុយកខ្វក់តែមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកថាករណីនេះគ្រាន់តែជាល្បិចព្រោះឈាមរបស់ថៃដាក់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយោងតាមកាសែតក្នុងស្រុកថៃដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លោកកុកអានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជានឹងមានងារជាអ្នកអង្គការត្រូវតឡាកាថៃចេញដីកាចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាដូចជាច្រើនរបស់លោកកុកអានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងអ ுக ្រិតកម្មលៀងលួយក៏ខ្វក់ក្នុងការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃការចាប់ខ្លួនលោកនេះធ្វើឡើងដោយសំអាងលើភស្តុតាងរឹងមាំបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានឆ្មក់ចូលឆែកឆេរទីតាំងចំនួន19កន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកកុកអានដោយរឹបអូសបានរថយន្តទំនើបនិងលុយប្រមាណ27លានបាតទីតាំងជិត20កន្លែងនោះបើតាមកាសែតថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកខេត្តសមុទ្រប្រកាននិងខេត្តឈុនបុរីរបស់ថៃដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃអសនដ្ឋានបឋមថាជាមជ្ឈមណ្ឌលលាងលុយកខ្វក់និងជាកន្លែងឆោបអុកអាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែលទ្ធផលផ្លូវការយ៉ាងនោះប៉ូលីសប្រំបន្ទាត់ថៃនឹងប្រកាសក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអានកូគ្រុបអ្នកអង្គការកុកអាននឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋីកំពូលរបស់កម្ពុជាល្បីឈ្មោះខាងធ្វើចំនួនក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីបារីថ្នាំជក់ក្នុងសតវត្សទី90ជាមានថាកសែតថៃបានសរសេរថាលោកកុកអានជាមេបនល្បែងឈ្មោះ Golden Crown Casino នៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងជាដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាអ្នកអង្គការកុកអានក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអានកូគ្រុបមិនទាន់ចេញមកឆ្លើយតបឬក៏បកស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែជំវិញការទាញភ្ជាប់បាត់ល្មើសលោកកុកអានជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបែបនេះត្រូវបានលោកជាធីរអ្នកនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារនិងគ្រាន់តែជាល្បិចព្រោះឈាមរបស់ថៃមកកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះគឺជាខូបលើកទី17នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO រយៈពេល17ឆ្នាំមកនេះថៃនៅតែចិញ្ចឹមចង់បានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរតាមរយៈមិនទទួលស្គាល់សាធិការរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅឆ្នាំ1962នឹងការបកស្រាយសាធិការរបស់ ICJ នៅឆ្នាំ2013រួមនឹងការកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រពីសំណាក់ក្រមជាតិនិយមថៃជាដើមខែកក្កដានេះប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចំខ្ពស់និងព្រះមហាក្សត្របានចងចាំថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះតាមរយៈការចេញសារអមអរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនិងការចេញផ្សាយជាផ្លូវការផងដែរសម្រាប់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ថ្មីថ្មីនេះការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបើកនូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតដែលពិភពលោកព្រមទទួលស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យរបស់បុព្វបុរសខ្មែរបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជាតិជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីចែកថែរក្សាបន្តព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏បានរំលឹកផងដែរពីព្រះរាជបន្ទូលរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ជានិច្ចកាលក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិក្នុងមួយប្រជជនព្រះអង្គតាំងពីព្រះមហាក្សត្រប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចេញសារអមអខ្លីៗតាមសំណេរនិងคลิปវីដេអូរំលឹកខួបទី17ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ផងដែរប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រាសាទព្រះវិហារជាដួងព្រលឹងរបស់ជនជាតិខ្មែរកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាភារកិច្ចរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចេញសារខ្លឹមសារតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរឲ្យអាមេរិកចូលរួមអមអសាទរខួប17ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ទូជាកម្ពុជានិងពិភពលោកចាត់ទុកថាប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេល17ឆ្នាំក្រោយប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ថៃនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានប្រាសាទព្រះវិហារមិនរាថយឡើយតាមពិតមហិច្ឆតារបស់ថៃចង់បានប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1962មកម្ល៉េះពោលគឺក្រោយថៃចេញក្តីកម្ពុជាលើសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកថៃជាពិសេសក្រុមជាតិនិយមថៃនិងបញ្ញវន្តខលខូចមួយចំនួនបានអប់រំនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការចាត់ទុកប្រាសាទព្រះវិហារថាជារបស់ថៃចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតសភាចាសិនសំណាងអតីតប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបបានហៅអរិយប័ត្ររបស់ថៃថាថៃមិនមែនជារដ្ឋទំនើបស៊ីវិលនោះទេលោកបណ្ឌិតសភាចាសិនសំណាងបានចាប់អារម្មណ៍និងរៀបរាប់អំពីអាកប្បកិរិយាមិនល្អរបស់ថៃចាប់តាំងពីចាញ់ក្តីខ្មែររឿងប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងឆ្នាំ1962ការកាត់មសុកចិត្តរបស់ថៃបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈការកសាងប្រាសាទព្រះវិហារមួយនៅប្រទេសថៃដោយចម្លងពីប្រាសាទព្រះវិហារពិតរបស់ខ្មែរក្រោយចាញ់ក្តីខ្មែរភ្លាមៗក្នុងគោលបំណងឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានការភ័ន្តច្រឡំក្រោយអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ2008ថៃបានបញ្ជូនកងទ័ពមកកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរដោយខុសច្បាប់ម្ដងទៀតនៅមានការផ្ទុះអាវុធជាមួយកងទ័ពកម្ពុជានៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានពេលនោះមិនអាចសម្របសម្រួលបានកម្ពុជាបានជ្រើសការប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ ICJ បកស្រាយសាលដីកាឆ្នាំ1962រឿងប្រាសាទព្រះវិហារពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាបានឈ្នះថៃម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2013ទោះយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតសភាចាសិនសំណាងយល់ឃើញថាការមិនទទួលយកនៅសាលដីការបស់តុលាការ ICJ នៅឆ្នាំ1962ក៏ដូចជាការបកស្រាយសាលដីការបស់ ICJ នៅឆ្នាំ2013រឿងប្រាសាទព្រះវិហារមិនមែនគ្រប់បញ្ញវន្តថៃទាំងអស់ទេដូច្នេះការទទួលស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងទៅពិតជាខែលការពារមួយដល់រឿងមុំបន្ថែមទៀតពីលើអ្វីដែលតុលាការយុត្តិធម៌បានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយកម្ពុជាត្រូវតែមានការសាទរនិងមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាជំរុញថៃបញ្ឈប់ការរំលោភ MOU ឆ្នាំ2000និងដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនដោយសន្តិវិធីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសៀវថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះបានចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមានធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ការបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសថៃបានចោទកម្ពុជាថាក្បត់ការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC បានចុះក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាភ ភិគីថៃបានខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចស្នូលរបស់ខ្លួនក្រោម MOU ក្នុងឆ្នាំ2000ជាពិសេសលើមាត្រា1ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផែនទីផលិតដោយគណៈកម្មការបារាំងសៀមសម្រាប់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកំណត់ព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃតែផ្ទុយទៅវិញការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះចំណងកាតព្វកិច្ចនេះភាគីថៃបានបន្តប្រើប្រាស់ផែនទីគូសវាសដោយឯកតោភាគីដើម្បីទាមទារទឹកដីនិងទន្ទ្រានចូលទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់កម្ពុជានេះជាទង្វើដែលបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិនិង MOU ឆ្នាំ2000ដែលជាចំណងកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់របស់រដ្ឋទាំងពីរផ្នែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាលើកឡើងថាអនុសារណៈយុគយលគ្នា MOU ឆ្នាំ2000បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនតាមរយៈគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះ JBC របស់រដ្ឋទាំងពីរក្រសួងការបរទេសថៃបន្ថែមទៀតថាក្នុង MOU ឆ្នាំ2000ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីថៃកម្ពុជាប្រើប្រាស់យន្តការផ្សេងទៀតរួមទាំងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ មកដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនដែរក្នុងន័យនេះក្រសួងការបរទេសថៃអះអាងថាខ្លួនតែងតែអនុវត្តតាម MOU ឆ្នាំ2000យ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិចំណុចទាំងនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្យលបកទៅវិញថាការដែលកម្ពុជាសម្រេចបញ្ជូនវិវាទព្រំដែនទៅតុលាការគឺជាការថ្លឹងថ្លែងផ្នែកលើមូលផ្នែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងជាការឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីចំពោះការបន្តរំលោភលើ MOU ក្នុងឆ្នាំ2000ពីសំណាក់ភាគីថៃថៃដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធអំពើញុយញងនិងការបង្ហាញពីកង្វះឆន្ទៈក្នុងការគោរពក្របខ័ណ្ឌដែនដែលបានឯកភាពគ្នាទន្ទឹមគ្នានេះកម្ពុជាក៏បានក្រើនរំលឹកដោយអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃគោរពដោយទុកចិត្តចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមស្ថិតិសញ្ញារួមទាំងក្នុង MOU ឆ្នាំ2000និងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពឯកតោភាគីដែលបានប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅតែចង់ឃើញភាគីថៃចូលរួមដោះស្រាយវិវាទតាមសន្តិវិធីរួមទាំងតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ពលរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានដាក់លិខិតប្រកាសមួយទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទព្រំដែនជាមួយថៃក្នុងតំបន់ចំនួន4បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី23មិថុនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJតែក៏លោកមុខលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់កាលនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថាថៃពុំទទួលស្គាល់យុត្តិការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតាំងពីឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះបាទនេះជាព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុបារាំងបាទសូមអរគុណ
you เธอมาใครอุ่นนิ่งว่าไว้อุ่นนิ่งว่าไว้สรกแสนรองจันบนนิ่งเอ้ยเอ้ยนิ่งหรือสแนมันเตียงจูนเพลียงจูนชอลอุ่นโดยไปลบไปลอเกเลยอก็กระแวงจูนสนแน่กรอชื่อสนแน่ตึกพเน
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅឃ្លីបសាអូរីយ៉ូបកស្រាយដោយលោករតចម្រើនកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Game នៅថៃនៅចុងឆ្នាំ2025នេះបើទោះបីជាមានការរង្គិសចិត្តគ្នាក៏ដោយបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឃ្លីបនេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរអេដាមបាត់ចម្រើនបាទ
ជំរាបសួរសផលបាទអរគុណចំពោះ RFI ដែលបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍បាទ
អរគុណអេដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិង្គអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយអេដាមនៅថ្ងៃនេះដូចអេដាមបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាចាប់តាំងពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងថៃនឹងបានប៉ះទង្គិចគ្នារឿងព្រំដែនហើយក្រោយមកក៏មានរឿងបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបិទព្រំដែនទាក់ទងទៅនឹងការចរាចរទំនិញពាណិជ្ជកម្មជាដើមនឹងប៉ុន្តែងាកមកខាងកីឡាវិញដោយសារនៅឆ្នាំ2025អំឡុងខែធ្នូថៃត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Game លើកទី33នៅទីក្រុងបាងកកសុងខ្លាហើយនិងឈុនបុរី3កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងដូច្នេះជាជំហររបស់កម្ពុជានៅពេលនេះតើកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រតិភូនឹងកីឡារបស់ខ្លួនត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Game លើកទី33នៅថៃនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះចំនួននេះយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលឬក៏មិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលប៉ះពាល់ឬក៏ជាឧបសគ្គឬក៏ជាមន្ទិលនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំចូលរួមការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី33ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសថៃដែលនឹងត្រូវធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាយើងឃើញថាទី1គឺយើងដឹងហើយថាស្ថានភាព របស់កម្ពុជានិងថៃទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬក៏ទស្សនវិជ្ជាការពាជាតិនៅមានបញ្ហានឹងប៉ុន្តែដោយឡែកតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំការប្រកួតកីឡានៅក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមនេះគឺគ្រប់គ្រងដោយសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាសហព័ន្ធមួយដែលដាច់ចេញពីនយោបាយដាច់ចេញពីសម្ពាធនានារបស់ម្ចាស់ផ្ទះដែរវាជាកីឡាប៉ុន្តែដឹកនាំដោយអង្គការកីឡាមួយដែលមានភាពឯករាជ្យវាមិននៅក្នុងសម្ពាធណាមួយទេហើយនៅក្នុងនោះយើងបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងកាលពីខែមុននេះខែមិថុនានេះនៅទីក្រុងបាងកកហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានលើកឡើងហើយម្ចាស់ផ្ទះក៏បានលើកឡើងដែរថាគេនៅតែរៀបការអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំរបស់គេឲ្យសមាជិកប្រទេសទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមការប្រកួតហ្នឹងធម្មតាហើយជាពិសេសគេបានទាំងលើកសរសើរអំពីការរៀបចំរបស់កម្ពុជានៅលើកមុននេះនៅលើកទី32នេះបានល្អអីអីចឹងទៀតហើយគេសូមស្វាគមន៍ឡើងវិញហើយគេផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជារបស់យើងជាធម្មតាចឹងហើយក្នុងកីឡាហ្នឹងគេបាននិយាយថាគេនឹងអាចយកវេទិកាកីឡាស៊ីហ្គេមនេះទៅជាការចងមិត្តភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងរវាងកម្ពុជានិងថៃថែមទៅទៀត
បាទ
អានេះគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញហើយជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោរបស់យើងមានប្រសាសន៍ដ៏ពង្គប់និងជាបន្ទាត់នយោបាយមួយដ៏ល្អថាមិនចង់ឲ្យវារៀលដាលដល់វិស័យផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធថ្មីថ្មីនោះ
អញ្ចឹ
ងការងាររបស់យើងក៏មានភាពកក់ក្ដៅហើយសម្ដេចព្រះបដីក៏មានប្រសាសន៍អំពីថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យរីករាលដាលដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទេ
បាទអាយដាមដូច្នេះមកទល់ពេលនេះតើប្រទេសកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះអត្តពលិកនិងប្រតិភូកម្ពុជាហើយឬនៅអាយដាមក្នុងការចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33នៅប្រទេសថៃបាទ
យើងបានចុះឈ្មោះប្រតិភូកីឡាកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបឋមចំនួន 1,000 អ្នកជាងដែលជាឈ្មោះបឋមមិនទាន់ជំរុះមិនទាន់ប្រកួតជំរុះដែលយើងមានកីឡាករកីឡាការនីជំរុះជាតិរបស់យើង700អ្នកជាងហើយបូកនឹងកីឡាករបំរុង 1,000 អ្នកជាងហ្នឹងគឺគេចុះឈ្មោះឡងលីសហ្នឹងហើយហើយហើយយើងនឹងធ្វើការជំរុះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខាងថៃម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏គេបើកការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញតាមអីធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើយើងឃើញថាមិនទាន់មានអីប្រែប្រួលឡើយទេនៅក្នុងការត្រៀមចូលរួមការប្រកួតនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនទាន់មានគោលការណ៍អីថ្មីឡើយទេបាទ
បាទខាងថៃបាទភាគីថៃហ្នឹងគេបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញមកកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគឺពីពេលណាមកអាយដាំបាទ
នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនា2025នេះនៅទីក្រុងបាងកកក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ
៍
ដែលសមាជិកទាំងអស់បានទទួលអីសំពោពហើយបាទ
បាទមួយវិញទៀតអាដាមបាត់ចម្រើនមានការបារម្ភទេអំពីចរន្តជាតិនិយមរបស់ពលរដ្ឋថៃខ្លះចំពោះវត្តមានរបស់កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនោះបាទ
បាទជាទូទៅគឺជាចលនាមួយដែលយើងនៅមានការបារម្ភខ្លះដែរតែយើងឃើញថាទីមួយគឺម្ចាស់ផ្ទះត្រូវធានាបរិយាកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការជាការប្រកួតនេះជាប្រកួតកីឡាពិតប្រាកដមិនមានការរើសអើងដោយសារតែគោលការណ៍របស់កីឡាគឺបើសិនជាអ្នកទស្សនាមានបញ្ហាអីកើតឡើងគេដាក់ទោសទៅលើម្ចាស់ផ្ទះគេដាក់ទោសទៅលើគោលការណ៍បទបញ្ញត្តិអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលម្ចាស់ផ្ទះមិនគោរពគេហៅប្រតកូលរបស់កីឡាអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងស្ទាំងហើយថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានអញ្ចឹងគឺគេតែងតែព ង្រឹងនៅសន្តិសុខភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗណាដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារី2024អញ្ចឹងគឺការប្រកួតនឹងគេពង្រឹងខាងផ្នែកសន្តិសុខទៅលើក្រុមធីមរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគេហៅថាប្រូតូកូលពិសេសមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិរន្តរភាពក្នុងការប្រកួតហើយការប្រកួតកីឡាគឺគោរពតាមបទបញ្ជារៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើ organizer ទៅលើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងដឹកនាំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានតាមគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញអូឡាំពិកហ្នឹងគឺថាយើងនឹងទៅប្រកួតធម្មតាដោយគ្មានការបារម្ភអីទេបើសិនជាគោរពទៅតាមគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹង
បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តហាមឃាត់នៅឡើយរាល់ការប្រកួតប្រដាល់សេរីរវាងកម្ពុជាហើយនិងកីឡាករថៃដូច្នេះចំណុចនេះអាចថាជាបញ្ហាមួយដែលខាងភាគីថៃនឹងលើកទៅធ្វើជាតិល័យករនៃភាពចម្រុងចម្រាស់ផ្នែកកីឡាអ្វីទេអៃដាម
ដូចជាមិនមានទេនេះគឺជាការប្រកួតផ្នែកអាជីពតែជាការប្រកួតមិនផ្លូវការរបស់ជាតិនឹងជាតិទេអញ្ចឹងយើងមិនទទួលយកកីឡាករអាជីពរបស់ថៃមកប្រកួតនៅយើងនេះគឺជាការតែមួយដែលប្រប្រីនៅក្នុងការមិនឲ្យកើតមានបញ្ហាឡើងបន្ថែមមកលើថាកុំបញ្ឆេះនៅបញ្ហាបន្ថែមទៅលើភាពតានតឹងនេះអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយល់ថានេះមិនមែនជាកម្មវិធីផ្លូវការរបស់ជាតិទេវាជាកម្មវិធីរបស់វិស័យឯកជនភាពច្រើនទៅលើការងារប្រកួតអាជីពទេបាទ
បាទ
វាអត់មានអីប៉ះពាល់ទេ
បាទទោះជាមិនទាន់មានការសម្រេចឬក៏ស្ថានភាពនៅពេលខាងមុខមិនទាន់អាចមើលឃើញច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជានៅតែត្រៀមលក្ខណៈនឹងបន្តហ្វឹកហាត់ជាប់ជានិច្ចនៅពេលនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចអាយដាម
បាទកីឡាករកីឡាការិនីយើងតាមរយៈនៃផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រពន្ធនៅតាមប្រមូលផ្ដុំនិងជំរុញការហ្វឹកហាត់ជាធម្មតានៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិរបស់យើងដែលត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនឹងយើងអត់មានអីប៉ះពាល់ទេហើយយើងដឹងហើយថាកីឡាករគឺគាត់មិនគិតអីក្រៅពីការហ្វឹកហាត់និងបង្កើនសមត្ថភាពនិងខិតខំធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធមករបស់គាត់គុណផលកីឡារបស់គាត់នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយនឹងចេញទៅប្រកួតសាដបងក្រៅប្រទេសបដាចេញចូលច្រើនប្រភេទដែលកំពុងតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនធម្មតាជាទូទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ដែរថានៅក្នុងកីឡាគេអត់មានធ្វើទុបទោសឬក៏ហាមឃាត់កីឡាករកីឡាការិនីដែលខិតខំប្រកាសនឹងទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងគោលដៅណាមួយដែលគេដៅទេឬទីតើកីឡាអូឡាំពិកហ្គេមចឹងកាលណាប្រទេសជាតិមានបញ្ហាស្អាតសន្តិសុខឬក៏ខ្លាចទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅដល់កីឡាករដែលខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនទៅដល់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកគេអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករនឹងខ្លាចទៅជាកីឡាករឯករាជ្យហៅ independent athlete ឬក៏អូឡាំពិក athlete ដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតដដែលនឹងបាទចឹងនេះគឺជាគោលការណ៍ដល់ប្រពៃមួយរបស់ចលនាកីឡាអូឡាំពិកដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កីឡាករ
បាទខ្ញុំសូមបកទៅខាងមុខបន្តិចនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតើភាគីកម្ពុជាបានចោទសួរនិងសុំការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះការធានាអះអាងដល់ការចូលរួមរបស់ប្រតិភូនិងកីឡាករកម្ពុជាទេបាទ
យើងមិនមានការបញ្ជាក់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទេប៉ុន្តែចាស់ផ្ទះក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងបានបញ្ជាក់អំពីការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងការធានានៅបរិយាកាសល្អនៅក្នុងគោលការណ៍ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចឹងយើងពាក្យកក់ក្តៅរបស់យើងឃើញថាគេបានបង្ហាញមុនយើងចោតជាចំនួនទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្រៅឆាកយើងបានធ្វើការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនិងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាកីឡាជាគ្នានឹងច្រើនមែនទែនហើយគេក៏ជំនាញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងតាមសំណូមពររបស់យើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងពេលយើងចូលរួមការប្រកួតនេះប្រសិនបើស្ថានភាពតាមតឹងនេះវា មិនបានធូរស្បើយឬក៏វាកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទី1ហើយទី2យើងក៏ស្ដាប់តាមគោលការណ៍របស់ជាតិរបស់យើងដែរគោលការណ៍ឬក៏អនុសាសន៍ណែនាំពងពោះពីសម្ដេចប្រវត្តិថាប្តីឬក៏ពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងអប់រំនៅក្នុងករណីណាមួយដែលវាកើតឡើងយើងនឹងគោរពតាមគោលការណ៍នៃការណែនាំរបស់ជាតិរបស់យើងដែរ
បាទអាយដាមដោយអស់ពេលខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាយដាមវត្តចម្រើនដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអាយដាមវត្តចម្រើនគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអាយដាមបាទប
ាទអរគុណចំពោះមេបាបាទ
បាទជាបន្តបន្តខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេស New Zealandជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសបន្ទាប់ពីផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភាន់រវាងថ្ងៃទី3និង23ខែមេសាឆ្នាំ2024ឈ្មោះ Julia Pearl de Los Santos បានដាក់ពាក្យសុំទិន្តការកាងារចំនួន5ជាមួយនឹងវិញ្ញាណបានបាត់ខ្លាំងខ្លាយដោយអះអាងថាអ្នកដាក់ពាក្យមានបាត់ពិសោធន៍កាងារនៅប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នាងបានបង្កើតគណនីសម្គាល់គេហៅថា Realme សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យនីមួយៗដែលបង្ហាញថាកម្មវិធីត្រូវបានដាក់ស្នើដោយបុគ្គលខ្លួនឯងឈ្មោះនៅលិខិតបញ្ជាក់ពីវិជ្ជាជីវៈរបស់វិស្វករស៊ីវិលហ្វីលីពីន3នាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតវិញ្ញាបនបត្រคล้ายๆគឺ Certificate De Los Santos បានរៀបចំការទូទាត់ថ្លៃដំណើរការទិន្នាការនិងតម្រូវការតាមស្ថានទូតដោយប្រើកាតអិនទានគឺហៅថា credit card ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំនេះអ្នកដាក់ពាក្យម្នាក់ៗត្រូវបានគិតប្រាក់ចំនួន 11,000 ដុល្លារ New Zealand សម្រាប់សេវាកម្មរបស់នាងដែលរួមបញ្ចូលការសន្យានៃការងារពេញម៉ោងនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ផងដែរក្រុមអន្តរប្រវេសន៍ INZ បាននិយាយថាពាក្យសុំទិន្នាការទាំង5ត្រូវបានអនុម័តផ្អែកលើព័ត៌មានដែលនាងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលនឹងដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវបានដាក់ឲ្យស្នាក់នៅដែលរៀបចំដោយ De Los Santos រួមជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់នាងពួកគេជាច្រើនរូបមិនបានទទួលការងារដែលពួកគេត្រូវបានសន្យាហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនូវែលសេឡង់នាង De Los Santos ក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ ADS Wonder Contract Limitedដែលជាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រោមគម្រោងអន្តរការកាងារដោយនយោជកបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើបទល្មើសផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់នាងត្រូវបានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានឲ្យរំសាយចោលតាំងពីពេលនោះមកពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន16នាក់ដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុនរបស់នាងបានទទួលការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចជនចំណាក់ស្រុកដោយផ្អែកលើការទៀមទារបស់ពួកគេថាមិនមានការបង់ប្រាក់ខែការដកប្រាក់ខែនិងការរំលោភច្បាប់ស្ដីពីការងារថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្នាំ2003នាង De Los Santos ត្រូវបានកាត់នៅក្នុងតុលាការស្រុកម៉ាឡាខាវឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល7ខែនិងសំណងចំនួន 25,000 ដុល្លារលើសពីនេះសហការីចំនួន12នាក់របស់នាងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការនីតិទេសសម្រាប់ការបំពានផ្សេងផ្សេងនៃបទបញ្ញត្តិអន្តរប្រវេសន៍លោក Steve Watson អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃការអង្កេតរបស់ក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍បាននិយាយថាករណីនេះលើសពីការបោកបញ្ឆោតជនអន្តរប្រវេសន៍នៅវ៉ាសឡង់ប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកនៃគ្រោងការទូលំទូលាយដែលផ្ដោតលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបុគ្គលទាំងនេះបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់នាង De Los Santos ដែលបានធ្វើជាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់និងជាអ្នកជ្រើសបុគ្គលិកច្បាស់លាស់មួយពីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសន្យាពួកគេមានឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់យើងបដិញ្ញាការពីបូរណភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលពួកគេមានចេតនាបំភាន់អាជ្ញាធរនិងកេងប្រវ័ញ្ចជនចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Steve អ្នកដែលមានព័ត៌មានអំពីបទល្មើសទាក់ទងនឹងអន្តរប្រវេសន៍អាចដាក់របាយការណ៍តាមគេហទំព័រអន្តរប្រវេសន៍ Novaselong បាទបាត់ព័ត៌មានមួយទៀតដែលអ្នកស្រុកប្រឈមមុខនឹងការសម្អាតផ្ទះបន្ទាប់ពីភ្លៀងបានជន់លិច កន្លាក់ពេលកន្លងប្រហែលថ្ងៃមកនេះអ្នកស្រុកនៅខាងក្រៅភូមិវត្តកាហ្វេកំពុងប្រឈមមុខនឹងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានសល់ទុកដោយតាទឹកចំនួនជន់លិចដែលធ្វើឲ្យមានសំណើមរបស់នេះកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុនផ្នែកជនជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលប្រចាំនៅសុនថាស្មែនបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដំណាក់កាលអន្តរការពីស្ថានភាពអាសន្នទៅជាការផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ចាប់តាំងពីមានទឹកចំនួនមកផ្ទះចំនួន15ខ្នងបានបិទផ្លាកពណ៌លឿងនិងមួយខ្នងបានបិទផ្លាកពណ៌ក្រហមទីគឺនៅចំណងនុមអូមតិកាតាប៉ាវរានិងវៃតាអ៊ីទីបាទនៅតំបន់នោះគឺបិទផ្លាកពណ៌លឿងមានថាមិឈុំបិទផ្លាកពណ៌ក្រហមគឺថាផ្ទះនោះគឺវាអសន្នមិនអាចជួសជុលគឺដូចយ៉ាងដំណំនៅខាងក្រៅទីក្រុងវ៉ាកាហ្វេអ្នកស្រុកមួយចំនួននៅតែរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលភ្លៀងទឹកជំនន់អ្នកស្រីឆាឡាស្ដេតវ៉តបានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងត្រឹមតែ19ខែជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារ7អ្នកផ្សេងទៀតដែលរួមមានឪពុកប្ដីរបស់នាងមុនពេលវាត្រូវបានជន់លិចទាំងស្រុងStratford បានប្រាប់សារព័ត៌មានថានៅពេលដែលទឹកចំនួនបានកើតឡើងបានឡើងហួសកម្រិតស្បែកជើងគឺថាទឹកឡើងចូលដល់ផ្ទះហើយបាទនៅពេលដែលសារព័ត៌មានចូលដល់ក្នុងផ្ទះរបស់នាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្រាលព្រំទាំងអស់ត្រូវបានខូចខាតហើយកម្រាលឥដ្ឋខ្លះបានរបកចេញដោយសារទឹកតំបន់នៃអគារមួយចំនួនមានក្លិនស្អុយសើមហើយឧបករណ៍បន្សាបសំណើមត្រូវបានដំឡើង24ម៉ោងនាងស្រីពតបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាអ្វីៗដែលប៉ះទឹកផុកត្រូវតែបោះចោលដូច្នេះយើងក៏បោះចោលតែម្ដងទៅនាងជឿថាប្រសិនបើលូក្បែរនោះត្រូវបានពង្រីកផ្ទះរបស់នាងនឹងមិនត្រូវបានជន់លិចឡើយស្រីត្រីពតបាននិយាយថាទឹកបានហូរមកពីព្រែកជីកនៅទីនោះអ្នកស្រុកម្នាក់ទៀត Julian Emmon បានរស់នៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ចាប់តាំងពីទឹកចំនួនដ៏ធំចុងក្រោយនៅក្នុងរបាំងក្នុងឆ្នាំ1983ជន់ឡើងខ្លាំងនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ដែលបានធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅលើផ្លូវធ្វើដំណើររបស់គាត់ហើយឡោមព័ទ្ធផ្ទះគាត់បាទគឺផុកខោហើយមើលទៅខ្សែទឹកនៅតែអាចមើលឃើញនៅលើផ្លូវបាក់បររបស់គាត់ហើយរបងនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់នៅតែពោពេញដោយកំទេចកំទីលូនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិលោកដាច់ពីផ្ទះមួយនៅក្បែរផ្ទះឆាឡាដែលមានអូក្បែរនោះបានហូរក្នុងល្បឿនប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវូបាទនេះហូរដូចខួមដែរនេះទឹកផុកមកជាមួយផងអេម៉ុនបាននិយាយថាវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយបានរំលឹកដល់អ្នកជាខាងម្នាក់ដែលត្រូវបានអូកាត់វាពីមុនដោយកម្លាំងបែបនេះសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានខ្យល់និងដំបូលវាបើងជាខ្លាំងណាស់ក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យនិងសកលបន្ទាន់ក្នុងតំបន់បានជួយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប្រធានផ្នែកពលរដ្ឋអគីភ័យប្រចាំតំបន់វ៉ាកាហ្វៀលលោកវ៉ាទីម៉ូតែមើបានប្រកាសព័ត៌មានអានសិតកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់បានធ្វើការជាង240ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយអាកាសធាតុអាក្រក់ក្រុមការងារបានជួយជម្រាបផ្ទះនឹងវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលខូចខាតនឹងបូមទឹកចេញពីកន្លែងមួយចំនួនបាទហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏នឹងមានការព្រមានពីអូតូនិយមផងដែរថាព្រៀងក្លាក់ខ្លាំងនៅសឹងស្ទើរគ្រប់តំបន់ជាពិសេសតំបន់អុកឡិននៅថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃប្រហោះបាទបងប្អូនទៅមានការបើកបងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនពួកឯងសំណើមសើមលើផ្លូវវាឯកុសណាក់ដល់យើងយានយន្តទិន្នការការងារជាង200ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអូក្រិតកម្មដែលបានរៀបចំដោយវៀតណាមក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍នៅវ៉ាសឡង់បាននិយាយថាមនុស្សជាង200នាក់ដែលមានទិន្នការការងារមានសុពលភាពត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនតងទៅនឹងរង្វង់អូក្រិតកម្មដែលបានរៀបចំរបស់វៀតណាមនៅតំបន់ East Auckland ពលិជាថាមានក្រុមជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពដាំកញ្ឆានៅទូទាំងទីក្រុងមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយរុក្ខជាតិកញ្ឆារាប់ពាន់ត្រូវបានបំផ្លាញជាផ្នែកនៃដីកាស្វែងរកជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនក៏ត្រូវបាននិរទេសប៉ូលីសបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនៅតែបន្តក្នុងប្រតិបត្តិការដែលបានរកឃើញពីមុនរួមទាំងការធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារដៃគូតាមដែលសមស្របធ្វើទៅបានខ្ច ្ទះដាំដោះកញ្ឆាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ប៉ូលីសទេទាំងនេះមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយយើងបានជួបប្រទះបាតុការបែបនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅទាំងប្រទេសទីបាននិយាយថាការរីកសាយភាយនិងទំហំនៃបាតុការមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់លន់បានអះដូកន្លងមកបលីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញសវត្ថិភាពដោយសារខ្សែភ្លើងគ្រោះថ្នាក់ដែលបុគ្គលិករបស់យើងបានទៅពិនិត្យនោះមិនត្រឹមតែបង្កហានិភ័យដល់អ្នកដែលកំពុងបាតុការបង្កើតឡើងខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអ្នកជិតខាងនៅក្បែរអាស័យដ្ឋាននេះផងដែរឯកសារពី Immigration New Zealand បង្ហាញថាបុគ្គលិកបានធ្វើការជាមួយប៉ូលីសក្រោមបាតុការសង្កាត់ដើម្បីបង្អាក់ខ្សែវៀនអុកតកម្មដែលរៀបចំដោយវៀតណាមនៅ East Auckland បាតុការនេះបានកំណត់អាជីវកម្មចំនួន38ដែលចាប់អារម្មណ៍អន្តរប្រវេសន៍និងប៉ូលីសបានរកឃើញមនុស្សចំនួន203នាក់ដែលបានកាន់ទិន្នាការការងារដែលមានសពលភាពជាប់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន11ដែលបានរកឃើញថាមិនដំណើរការឬមិនមានសកម្មភាពទិន្នាការក្រៅប្រទេសចំនួន62ត្រូវបានលុបចោលមុនពេលពួកគេមកដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទិន្នាការចំនួន8បន្ថែមទៀតត្រូវបានលុបចោលនៅព្រំដែនហើយអ្នកដំណើរ8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដកហូតពីជើងយន្តហោះហើរចូលប្រទេសអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់ Immigration New Zealand សម្រាប់អន្តរប្រវេសន៍ការអនុលោមនៃការស៊ើបអង្កេតលោក Steve Watson បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាខ្លួនបានធ្វើការប្រហែល3ខែជាមួយនឹងប៉ូលីសដើម្បីកំណត់គោលដៅនៅអង្គការកម្មនេះលោកបានបន្តថាការងាររបស់យើងគឺផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពនៃទិន្នាការរបស់វាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ខែដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននយោជកដែលមានការទទួលស្គាល់មួយចំនួនដែលយើងជឿថាកំពុងជួយជនចំណាក់ស្រុកដែលបំពេញទិន្នាការរបស់គេលោកវ៉ាត់សិនបាននិយាយថាការជួលដំណឹងអំពីការរំលោភចំនួន16ត្រូវបានចេញដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជួលបុគ្គលិកដោយខុសច្បាប់ការជួលដំណឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវនឹងនាយរដ្ឋទេសចំនួន38នាក់ក៏ត្រូវបានចេញផងដែរដោយមនុស្ស2នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកវ៉ាត់សិនបានបន្តថាអ្នកដែលមានការជួលដំណឹងអំពីការនាយរដ្ឋទេសគឺនៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៃដំណើរការនេះសិនបើពួកគេមិនបដិងឧតោឬមិនបានចំណាត់ការទៀតទេពួកគេនឹងត្រូវនាយរដ្ឋទេសលោកបន្តទៀតថានៅសល់តែ2-3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីបដិងឧតោលើការជួលដំណឹងនេះអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅទីនេះគឺអង្គកម្មដែលបានរៀបចំធ្វើតាមរយៈអ្វីដែលហាក់ដូចជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់លោកបន្តថាមជ្ឈបាយរំខាននោះគឺឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាហើយចែករំលែកព័ត៌មានដោយស្របច្បាប់និងឆ្លាតវៃទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្អាក់នៅអំពីអង្គការកម្មដែលមានការរៀបចំជាក់ស្ដែងលោកវ៉ាត់សិនបានជំរុញឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចង់មកនៅវ៉ែលសឡង់ដើម្បីធ្វើដូចនេះតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវការឬភ្នាក់ងារដែលមានការទទួលស្គាល់បាទនេះជាព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានលោកខូញូអានសិតញូវ៉ាន់ញូនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណ
អូនអស់សប្បាយចង់បាយមិនប្រាប់ហេតុផល
chênh mà nách mình bạp bi hai phol ឲ្យ bóng yul tha bóng khong lưa vai tran trai ông tha cau phnet ông hang ruoch ong hai thua vai dang khluon ai hai chum krau chum lai baep da mà nách mình bạp ឲ្យ chom chom
បាញ់មិញនេះដូចបកស្រាយដោយនីជើមនីជើមតារាកំ pleng ទៅឡើងកោតទៅជាតារាល្បីបាទដូចទេពកសលរបស់គាត់គឺមិនធម្មតាទេបាទជាក្វេងដែលចេះបត់បែនមានទេពកសល talent បាទជាងព្រោះបាទបាត់គាត់ជាង3 4 5 1ឆ្នាំក៏ពេញនិយមគាត់ប្រកាសស្រែកហើយរំដំឌួងចិត្តផងបាទទៅសម្ដែងដល់អាមេរិកដែរហើយឥឡូវនោះបាត់ថ្មីរបស់គាត់ចេញថ្មីដែរបាទនៅតែព្រោះបើនិយាយស្ដាប់ទៅបាទហើយសូមអរគុណជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅដំណឹងបុណ្យផ្កាប្រសាមគ្គីនៅវត្តពុទ្ធកសមាគមខ្មែរនៅអុកឡិនបាទខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មាធិការសមាគមខ្មែរអុកឡិនព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់បានមកមតិគ្នាឯកច្ឆន្ទប្រឹកផ្ដើមប្រົບធ្វើពិធីបន្តការប្រសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់កសាងផ្ទះបាយនិងសាលាឆាន់បាទអូបាទសាលាឆាន់បាទស្ ਾਇ ដោយបានជម្រាបខាងលើសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកចូលរួមចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនាបុណ្យរីលៀងខ្លួនបាទហើយកម្មវិធីបុណ្យនោះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទនឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃទី12ថ្ងៃអាទិត្យទី13នោះបាទហើយជប់ជុំម៉ោង6នាទីល្ងាចគឺថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងថ្ងៃទី12ជប់ជុំពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃម៉ោង6កន្លះល្ងាចនឹងធ្វើបាត់មនស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងធម្មទេសនាបាទព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាម៉ោង7ព្រឹករៀបចំជាគូយាគូជូនព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃម៉ោង9នាទីជួបជុំមិត្តជិតឆ្ងាយបាទនឹងម៉ោង10:30នាទីព្រឹករៀបចំធ្វើនមស្ការសមាទានសិលវេផតហាប្រគេនព្រះសង្ឃបង្សកោប្រសងអតិកសាលនិងពហុទេវាឆ្លងបុណ្យបាទម៉ោង12រៀបចំភោជនាហារជួបជុំភ្ញៀវកិត្តិយសបាទដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យបាទម៉ោង1បាទដង្ហែផ្កាប្រាក់ជួបវិលជុំវិញព្រះវិហារដល់ប្រតិទិសិនបាទហើយបាទសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមបានច្រើនកកកហើយនឹងមានពុទ្ធបរិស័ទមកពីវ៉ាលិនថុនផងដែរនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះបាទសាលាឆាន់ឥឡូវកំពុងតែជីកកាយសាងសង់ផាជាបាន 30-40% ហើយនឹងប្រហែលជាសាងសង់សាលាឆាន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ តែម្ដងបាទជាបន្តបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំង
ព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសព្រះអង្គសាលទី3និងព្រះរាជវង្សានុវង្សបានទទួលស្វាគមន៍ប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោកអេម៉ានុយម៉ាក្រុងយ៉ាងកក់ក្តៅនៅវិមាន Windsor ពលគឺបន្ទាប់ពីព្រះរាជបុត្រាស្នងរាជព្រះអង្គម្ចាស់ William និងអ្នកម្នាងខេតស្ដេចយាងទៅទទួលប្រធានាធិបតីបារាំងនិងភរិយាដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនៅព្រលានយន្តហោះការគោរពទង់ជាតិភ្លេងជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យរួចមានក្បួនតបជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសព្រមទាំងសេះទូរីជាអង់គ្លេស70ក្បាលផងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី1បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីអមដំណើរប្រមុខរដ្ឋបារាំងនិងជំទាវទី1គឺមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ17ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មានប្រធានាធិបតីបារាំងរូបណាធ្វើដំណើរផ្លូវរដ្ឋទៅអង់គ្លេសទេប្រមុខរដ្ឋបារាំងចុងក្រោយដែលបានទៅជន់ទឹកដីអង់គ្លេសគឺលោក Nicolas Sarkozy នៅឆ្នាំ2008លោក Macron ជាប្រមុខរដ្ឋអឺរ៉ុបទី1ដែលដាក់ជើងជន់ទឹកដីអង់គ្លេសក្រោយពីប្រទេសនេះបោះឆ្នោតប្រជាមតិ Brexit ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងបរិបទសន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងសង្គ្រាមក្នុងពិភពលោកហើយប្រឈមមុខនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់ជំហរប្រយោជន៍ស្ទួនទូនិយមគឺបានធ្វើឲ្យទីក្រុងឡុងនិងប៉ារីកាន់តែខិតគៀកទៅជិតគ្នាសំណុំរឿងរសាបរសើបនឹងក្តៅកគុកដែលមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរត្រូវលើកមកដាក់នៅលើតុជជែកចរចាគឺបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតាមគម្រោងនៅថ្ងៃពុធទី9កក្កដាលោកម៉ាក្រុងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីសាមើត្រូវចូលរួមវេទិកាស្ដីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងត្រូវធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការអូតង់និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីចម្ងាយនៅទីបញ្ជាការអូតង់ Northwood ក្បែរទីក្រុងឡុងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថានៅសភាអង់គ្លេសនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី8កក្កដាលោកម៉ាក្រុងបានអះអាងជាស្រេចហើយថាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង់គ្លេសអឺរ៉ុបនឹងមិនបោះបង់ចោលអ៊ុយក្រែនជាដាច់ខាតលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងអំពីការកសាងសន្តិភាពនៅតំបន់កាហ្សាបញ្ហាជម្លោះនៅអ៊ីរ៉ង់សេដ្ឋកិច្ចនៅអាហ្វ្រិកបញ្ហានិវាចរនៅតំបន់អាស៊ីនិងបញ្ហាអាកាសធាតុក៏ត្រូវលោកម៉ាក្រុងលើកឡើងទៅបញ្ជូលជំហររបស់បារាំងជាថ្មីដែរក្រៅពីបញ្ហាអន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបារាំងនិងអង់គ្លេសក៏នឹងត្រូវជជែកពិភាក្សាគ្នាលម្អិតបន្ថែមទៀតជុំវិញសំណុំរឿងទ្វេភាគីជាច្រើនករណីរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងជាច្រើនអ្នកត្រូវបន្តធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រ Manche ជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភាគីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដាតាមការព្រៀងទុកប្រទេសទាំងពីរត្រូវជជែកគ្នាពីបញ្ហាការពាជាតិពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនិងវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីបារាំង EDF រំពឹងថានឹងវិនិយោគទុនសាងសង់ក្បាល reactor ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលចំនួន2នៅមជ្ឈមណ្ឌល Sizewell C របស់អង់គ្លេសនេះបើតាមវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេអង់គ្លេសវិញក៏ចង់ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្បិតថាបើគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំ2025មកទល់នឹងពេលនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួនជាង 21,000 នាក់បានលួចឆ្លងសមុទ្រ Manche ពីឆ្នេររបស់ប្រទេសបារាំងទៅកាន់អង់គ្លេសពលគឺមានចំនួនច្រើនឡើងជាង 48% បើធៀបទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំកន្លងទៅពូអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងខ្លាចក្រែងតែប្រទេសទាំងពីរបដូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាជ្ញាធរបារាំងនឹងបណ្តេញពួកគេចេញពីប្រទេស
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសុខាខាងស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងធំលើកឡើងដូចតទៅសាកសពអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោក Roman Starovoy ត្រូវបានគេប្រទះភ្នែកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7កក្កដាក្នុងរថយន្តគាត់ដោយរូបគាត់ជាប់ទៅដោយស្នាមធ្លុះនៃគ្រាប់កំភ្លើង មូលហេតុចម្បងនៃមោនភាពនេះគឺអតខេតកម្មគណៈកម្មាធិការបើកការអង្កេតដើម្បីកំណត់ឲ្យបានពិតប្រាកដកាលៈទេសៈនៃមោនភាពចំណាយពេលវេលាធ្វើអតខេតនោះនៅមិនទាន់ត្រូវអាជ្ញាធរលំអិតយ៉ាងជាក់លាក់ឡើយលោក Star Voice វ័យ53ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើជាអភិបាលខេត្តគូកស៍ពីឆ្នាំ2019ដល់2024ថ្ងៃច័ន្ទវិមានក្រមឡាំងបានចេញផ្សាយក្រឹតចុះហត្ថលេខាដោយលោកពូទីនដកលោក Roman Star Voice ចេញពីមុខងារជារដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទាំងលោកបន្តថាក្រឹតនេះចូលជាធរមានចាប់ពីពេលចុះហត្ថលេខាដោយប្រមុខរដ្ឋតែម្ដងប៉ុន្តែគ្មានការពន្យល់បំភ្លឺអំពីការដកពីមុខតំណែងនោះឡើយទន្ទឹមនេះលោកពូទីនបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះលោកអង់ត្រៃនីគីទីនតបនឹងសំណួរស្ដីពីការតែងតាំងដើមជំនួសលោក Star Voice អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov គ្រាន់តែឆ្លើយថានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋទាំងបន្ថែមថាក្រឹតនេះមិនមែនមានន័យថាបាត់ទំនុកចិត្តលើរូបលោក Star Voice ទេពេលទទួលជួបលោកអង់ត្រៃនីគីទីនថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានក្រមឡាំងលោកពូទីនបាននិយាយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះដូចតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបរិច្ចាគរាល់ធម្មពលចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខាងចិត្តចែងរបស់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដាភារកិច្ចសែនសំខាន់សំខាន់ដែលចោទក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសជាតិការផ្លាស់ប្ដូររូបលោក Roman Star Voice ប្រព្រឹត្តទៅចំពេលដែលអាកាសយានដ្ឋាននៅតាមខេត្តរុស្ស៊ីនានាបង្ខំចិត្តផ្អាកការងារខ្លួនជាញញយបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារច្រើនសន្ធឹកនៃយានដ្រូនអ៊ុយក្រែនជាចម្លើយតបនឹងការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំពីខាងរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2022មកថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអង់ត្រេនីគីទីនបានថ្លែងដល់ឥតបងអែបងអងឡើយភារកិច្ចបឋមទី1សម្រាប់ខ្ញុំគឺជាប់ដៃរវល់ឲ្យបានដិតដល់នឹងស្ថានភាពនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានទាំងនោះប្រព័ន្ធសពសាយរុស្ស៊ីនាំគ្នាប៉ាន់ស្មានអំពីមូលហេតុនៃការដករូបលោក Roman Star Voice ពីមុខតំណែងថាអាចបណ្ដាលមកពីគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយក្នុងខេត្តគូកស៍ត្បិតក្រសួងដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ីក៏គ្រប់គ្រងដែរលើការងារសាងសង់និងជួសជុលស្ដារឡើងវិញបណ្ដាញផ្លូវនៅតាមដែនដីអ៊ុយក្រែនណាដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ទៅហើយដោយរុស្ស៊ីពលគឺការងារក្នុងវិស័យដែលអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតា
អ៊ីរ៉ង់កងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តគឺជាអង្គភាពទ័ពដាច់ដឡែកមួយពីកងទ័ពជាតិបន្ទាប់ពីធ្វើបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមសាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1979របបអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើតឆ្មាំបដិវត្តនេះឡើងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាការពារមនោគមវិជ្ជាហើយនិងការពារបដិវត្តដល់ក្មេងខ្ចីព្រោះថាគេនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តជឿជាក់ទៅលើភក្តីភាពរបស់កងទ័ពជាតិដែលបន្សល់ទុកពីរបបរាជានិយមឆ្មាំបដិវត្តនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចបញ្ជាផ្ទាល់របស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអាលីខាមេនីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលជឿងប់ទៅលើបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អតីតទាហានដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1989ដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ឆ្មាំបដិវត្តមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយជាទីប្រឹក្សាមនុស្សជំនិតរបស់ប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូច្នេះឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចពលគឺមានអំណាចជាងកងទ័ពជាតិទៅទៀតទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់បង្កើតឡើងនៅក្រោយបដិវត្តឆ្នាំ1979កងទ័ពជាតិអ៊ីរ៉ង់មានតួនាទីការពារព្រំដែនប្រទេសហើយនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្ទៃក្នុងចំណែកឯឆ្មាំបដិវត្តវិញគឺមានតួនាទីការពាររបបអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់គេបានប្រដូចឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នេះទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋអានិយាយបានថាបន្ថែមពីលើកងទ័ពជាតិអ៊ីរ៉ង់គឺនៅមានកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តបន្ថែមទៀតចន្លោះពី 120,000 នាក់ទៅ 190,000 នាក់នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្ររហូតមក កងទ័ពឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់តែងតែធ្វើហួសព្រំដែនហើយចេះតែលូកដៃពង្រីកដែនអំណាចរបស់ខ្លួនដូចជាបង្កើតប៉ូលីសសារធរក្រុមចារកម្មហើយនិងកម្លាំងតស៊ូបាស៊ីចដែលជាទាហានប៉ារ៉ាទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកងទ័ពជាតិដែរឈ្មោះបដិវត្តគឺបានអភិវឌ្ឍបង្កើតដាច់ដោយឡែកនៅអង្គភាពចំណុះផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន4នោះគឺឈ្មោះបដិវត្តជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសហើយនឹងកម្លាំងពិសេសឈ្មោះថា Good Fox ដែលមានបេសកកម្មនៅទឹកដីបរទេសអង្គភាពទាំងនេះស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការ Hussein Salami ហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ុន្មានអ្នកដែលជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្ទាល់ទៅ Ayatollah Ali Khamenei អគ្គមេគុទេសសាសនាអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះបដិវត្តជើងទឹកអ៊ីរ៉ង់មានបេសកកម្មធានាសន្តិសុខឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅឈូងសមុទ្រប៉ែកហើយនឹងល្បាតច្រកសមុទ្រអ៊ូមូសដែលជាច្រកឆ្លងកាត់សំខាន់របស់កប៉ាល់ដឹកទំនិញអន្តរជាតិប្រមាណ 20% ពីឈូងសមុទ្រប៉ែកទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្រុមឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នេះធ្លាប់ចាប់ស្ទាក់ទូកចម្បាំងរបស់អាមេរិកឆ្នាំ2016ហើយនឹងចាប់ជំរិតកប៉ាល់ដឹកទំនិញអង់គ្លេសនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកកាលពីឆ្នាំ2019នាងពីកំពុងតបអាកាសរបស់ឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់វិញមានឈ្មោះជាឈ្មោះបដិវត្តជើងអាកាសមែនក៏ប៉ុន្តែអង្គភាពនេះមិនផ្ដោតទៅលើការប្រយុទ្ធដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនោះទេដើម្បីប៉ះពើទៅដល់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលទន់ខ្សោយមិនសូវមានយន្តហោះចម្បាំងច្រើនឈ្មោះបដិវត្តជើងអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីប្រដ្រូនហើយនិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអាមេរិកធ្លាប់បានតម្លៃថាអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកច្រើនជាងគេហើយនឹងមានមីស៊ីលច្រើនរាប់ពាន់ដើមនៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2022មេទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គឺលោកម៉ូហាម៉េតបាហេរីដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងកងទ័ពជាតិកំឡុងសន្តិសុខហើយនឹងឆ្មាំបដិវត្តបានអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់គឺមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួននិងអាចក្លាយជាប្រទេសនាំចេញអាវុធដ៏ច្រើនមួយបើសិនជាគ្មានតន្តកម្មអ៊ុយក្រែនហើយនឹងលោកខាងលិចក៏ធ្លាប់ចោទថាអ៊ីរ៉ង់នេះបានលួចបញ្ជូនដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រើនៅក្នុងសមរភូមិវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំណោមអង្គភាពទាំងអស់របស់ឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ Good Fox គឺជាកម្លាំងស្នូលហើយជាអង្គភាពដែលល្អដាច់គេនៅក្នុងកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ទាំងមូលឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នេះបានប្រើអង្គភាពឆ្នាំជាងគេមួយនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទឹកដីបរទេសដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូកាសេមស៊ូលីម៉ានីកម្លាំង Good Fox គឺមានតួនាទីបណ្ដោះបណ្ដាលផ្ដល់ថវិកាសពាវុធទៅដល់កម្លាំងផ្ដល់វុធនៅបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែជួបអស្ថិរភាពនយោបាយជារួម Good Fox គឺបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបសង្គ្រាមនៅសេរីកម្លាំងពិសេសនេះគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីបន្តអំណាចឯនៅយេម៉ែនជួយក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់ខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់កាសេមស៊ូលីម៉ានីមេទ័ពរបស់កម្លាំង Good Fox នេះនៅក្នុងហេតុផលថាជាអ្នកដែលដើរគំរាមកំហែងមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅដើមបពានៅក្នុងអំណាចគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់ជិតកន្លះសតវត្សរ៍មុននេះរបបអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានបុកគ្រឹះពង្រឹងកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តដែលជារបងការពារខ្លួននៅក្នុងជួរកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តក្រៅតែពីប្រធានអង្គភាពគឺនៅមានអនុប្រធានជាច្រើនអ្នកដែលអាចជំនួសការងាររបស់មេធំប្រមុខដឹកនាំសាសនាអ៊ីរ៉ង់មិនខ្វះមនុស្សមកជំនួសការងាររបស់មេទ័ពដែលអាមេរិកឬក៏អ៊ីស្រាអែលបាញ់សម្លាប់រហូតមកនោះទេនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមលើកនេះវិញអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីបានធ្វើតាមទម្លាប់មុនដោយបានជ្រើសតាំងមនុស្សថ្មីមកជំនួសមេទ័ពរបស់ឈ្មោះបដិវត្តដែលស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅចុងសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថានៅក្នុងសង្គ្រាមវាយសង្គ្រប់លើកនេះអ៊ីស្រាអែលគឺបានដើរសម្លាប់សឹងគ្មានសល់មេទ័ពសំខាន់ៗរបស់ឈ្មោះបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនគឺបានដើរសម្លាប់បានមេឆ្មាំបដិវត្តក្រាក់ក្រាក់ចំនួន20នាក់នៅក្នុងនោះមានតាំងពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តនាយសេនាធិការកងទ័ពមេទ័ពទទួលបន្ទុកកម្មវិធីមីស៊ីលមេចារកម្មរបស់ឆ្មាំបដិវត្តជាដើមទោះបីជាអាយ៉ាតុលឡាអាចរកមនុស្សមកជំនួសបន្តការងារភ្លាមភ្លាមមែនក៏ប៉ុន្តែការបាត់បង់មេទ័ពធំធំជា20នាក់នៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះចង់ឬមិនចង់កំពុងតែធ្វើឲ្យកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តចុះខ្សោយទាំងកម្លាំងកាយហើយនិងកម្លាំងចិត្ត
នេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនេតាន់យ៉ាហ៊ូទៅជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅវ៉ាស៊ីនតោនចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់អំណាចអាណត្តិថ្មីជំនួបលើកនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបចំកម្មវិធីលៀងសាយភោគនិងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅនឹងតុបាយតែម្ដងបរិយាកាសរីករាយដែលអាចបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរទំនងជាចង់អបអរសាទរកិច្ចសហការរួមគ្នាវាយទៅលើអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលអ្នកកាសែតសួរថាតើសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានឹងចប់នៅពេលណាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអះអាងថាឆាប់ឆាប់នេះហើយព្រោះថាក្រុមហាម៉ាស់បានត្រៀមខ្លួនសុខចិត្តទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីស្រាអែលហើយដោយតាមទម្លាប់សពមួយដងលោកដូណាល់ត្រាំបានសង្កត់បញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាគ្មានបញ្ហាអ្វីដែលមកធ្វើឲ្យយ៉ាងស្ទះដល់ការចរចាឡើយហើយក្រុមហាម៉ាស់កំពុងតែចង់បានបတ်ឈប់បាញ់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូវិញបាននិយាយសរសើរហើយសរសើរទៀតថាលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលដើរចាត់ចែងរៀបចំសន្តិភាពគ្រប់ទីកន្លែងសរសើរតែមាត់មិនអស់ចិត្តលោកនេតានយ៉ាហ៊ូរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានជូនលិខិតមួយទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជាលិខិតស្នើសុំដាក់បេក្ខភាពលោកដូណាល់ត្រាំជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគូបញ្ជាក់ថាការចរចាដោយប្រយោលរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាអង្គុយក្នុងបន្ទប់ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នារៀងៗខ្លួនភាគីទាំងពីរបានចរចាដើម្បីស្វែងរកបទឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងតែផ្អែកតាមមន្ត្រីការទូតប៉ាឡេស្ទីនខុសពីអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងគឺការចរចាមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលអ្វីឡើយដោយភាគីទាំងពីរនៅតែរឹងរូសនឹងលក្ខខណ្ឌរៀងៗខ្លួនប្រពន្ធពីមន្ត្រីការទូតប៉ាឡេស្ទីនបានលើកឡើងថាអ្វីដែលគេកំពុងជជែកគ្នាគឺស្ដីអំពីយន្តការបတ်ឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល60ថ្ងៃហើយក្នុងពេលនេះក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង10នាក់និងប្រគល់សាកសពចំណាប់ខ្មាំងដែលស្លាប់ជាថ្នូរវិញអ៊ីស្រាអែលត្រូវដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលជាសមាជិកបក្សពួករបស់ក្រុមហាម៉ាស់គូកាសសម្គាល់ថាស្របពេលដែលការចរចាកំពុងតែសកម្មនៅកាហ្សាការប្រយុទ្ធក៏នៅតែបន្តព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8កក្កដាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមានទាហានខ្លួន5នាក់បានស្លាប់និងរបួស2នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងជើងកាហ្សាស្ថានភាពនេះមិនអំណោយផលប៉ុន្មានទេដល់ការចរចាតាមការគ្រោងទុកលោកស្ទីវីតកោះប្រេសិតពិសេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដូហានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពន្យល់ការចរចារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកស្រីការ៉ូលីនលីវីតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានអះអាងថាការស្វែងរកសន្តិភាពដំណាំបូពាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សានិងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងមកវិញគឺជាអតិភិបធំបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ដែរថាការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនឯករាជ្យលោកដូណាល់ត្រាំបានរុញឲ្យលោកនេតានយ៉ាហ៊ូជាអ្នកឆ្លើយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានលើកឡើងថាលោកមិនជំទាស់នឹងគំនិតឲ្យប៉ាឡេស្ទីនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមិនគំរាមមកលើសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលមានន័យថាអំណាចខ្លះដូចជាវិស័យសន្តិសុខជាដើមគឺត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រោះថាវាជារឿងស្លាប់រស់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនេតានយ៉ាហ៊ូអះអាងទៀតថាអ៊ីស្រាអែលចង់រស់មិនចង់ស្លាប់ឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលសុខចិត្តបណ្ដោយឲ្យប៉ាឡេស្ទីនមកគំរាមអាយុជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលបានជាដាច់ខាតចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី16កក្កដាអង្គការ UNESCO ទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី47ជាមួយប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចទៅលើបេក្ខភាពចំនួន30ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដែលបានដាក់ស្នើមកគឺមានដូចជាទីតាំងបូរេប្រវត្តិដូចជាទីតាំងបេតិកភណ្ឌថ្មបញ្ឈរមេហ្គាលីតនៅតំបន់ប្រ៊ូតាញភាគខាងលិចប្រទេសបារាំងទីតាំងថ្មឆ្លាក់នៅទន្លេបាងគុនសិនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមឆ្នាំនេះដែរមានបេក្ខភាពចំនួន2មកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកទី1គឺតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិនិងប្រជុំកោះប៊ីយ៉ាហ្គោសប្រទេសហ្គីណេប៊ីសាវនិងទី2គឺតំបន់ព្រៃអភិរក្សហ្គូឡាទីវ៉ៃប្រទេសសេរ៉ាលីអូនដែលសម្បូរទៅដោយពូជរុក្ខជាតិនិងសត្វដែលប្រឈមនឹងការផុតពូជដូចជាសត្វដំរីព្រៃជាដើមចំណែកប្រទេសកម្ពុជាវិញបានដាក់ស្នើបេក្ខភាពទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការ ចងចាំនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមចំនួន3ទីតាំងគឺមន្ទីរឃុំឃាំងស21ទួលស្លែងមន្ទីរឃុំឃាំងម13និងវាលពិឃាតជើងឯកគូក៏សម្គាល់ថាកិច្ចប្រជុំលើកទី47របស់ UNESCO បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលគំរាមទៅលើទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌមិនថាប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិឬចម្រុះនៅក្នុងសន្ទរកថាបាការប្រជុំលោកស្រី Audrey Azoulay អគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO បានលើកឡើងថាក្រុមប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែយកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសការសន្យាវិធានការបន្ទាន់ដោយការសហការគ្នាពហុភាគីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាសង្គ្រាមចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលគម្រាមមកលើសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌសូមបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមពេលនេះគឺមានទីតាំងចំនួនជាង 1,200 ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយអង្គការ UNESCO នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះទីតាំងចំនួន7,250នឹងត្រូវគេលើកយកមកពិនិត្យវិតម្លាយដំណើរការអភិរក្សព្រមទាំងស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលគម្រាមទីតាំងទាំងនោះផ្អែកតាមលោកស្រី Audrey Azoulay យ៉ាងហោចណាស់មានទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន 1/4 ដែលកំពុងតែប្រឈមដោយផ្ទាល់ដោយការខូចខាតបាក់រលំឬសឹករិចរិលដោយសារតែបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតហួតហែងនិងគ្រោះទឹកជំនន់បំផ្លិចបំផ្លាញជាដើមបញ្ហាចំនួនអ្នកទេសចរច្រើនជ្រុលហួសហេតុក៏ជាការគំរាមដល់គ្រោះថ្នាក់ផងដែរទៅលើទីតាំងមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះក្នុងចំណោមសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលងាយប្រឈមនឹងការបាត់បង់សរុបទាំងអស់56នៅក្នុងបញ្ជីគឺមានពាក់កណ្ដាលដែលកំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធក្នុងចំណោមនោះគឺមាន 40% ស្ថិតនៅតំបន់ដាមូពីលោកស្រីអគ្គនាយិកាអង្គការUNESCO បានឲ្យដឹងផងដែរថាអង្គការ UNESCO នឹងចាប់ផ្ដើមការងារសាជាថ្មីនៅឯប្រទេសសេរីដើម្បីធ្វើការជួសជុលអភិរក្សឡើងវិញនៅសារមន្ទីរជាតិនៅទីក្រុងដាម៉ាស់និងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាច្រើនទៀតនៅទីក្រុងអាឡេបនៅតំបន់កាហ្សាដែលសង្គ្រាមបានអូសបន្លាយជិត2ឆ្នាំមកហើយនោះ UNESCO បានបន្តប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានស្ដីអំពីការខូចខាតទៅលើទីតាំងសម្បត្តិវប្បធម៌តាមរយៈរូបភាពផ្កាយរណបហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងចុះទៅផ្ទាល់ដល់ទីតាំងនៅពេលណាស្ថានភាពបានល្អប្រសើរយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ៊ុយក្រែនបានផ្ញើលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី8កក្កដាទៅកាន់លោកអគ្គនាយកអង្គការដើម្បីការហាមឃាត់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OERC ឬ OPCW ដើម្បីឲ្យអង្គការនេះចាត់វិធានការនិងយន្តការឯករាជ្យអព្យាក្រឹតដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលគេសង្ស័យថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីវាយប្រហារមកលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានទាមទារឲ្យមានយន្តការប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមនឹងដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាជនល្មើសជាបុគ្គលជាអង្គភាពឬអាចជាអ្នកចេញបញ្ជាឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏សាហាវប្រភេទនេះសូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចទីមទីរបស់អ៊ុយក្រែនខាងលើនេះគឺបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាថារុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគីមីជាលក្ខណៈទូទៅនៅឯសមរភូមិអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចហូឡង់អះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានករណីស្លាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការប្រើអាវុធគីមីចំណែកមនុស្សយ៉ាងហោច 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងរបួសនៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនមានអាការៈរោគសញ្ញាដែលមានភិនភាគដោយករណីរងគ្រោះបណ្ដាលមកពីអាវុធគីមីគូរំលឹកដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការចោទថារុស្ស៊ីបានប្រើអាវុធគីមីទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្ទុកដោយសារធាតុក្លូរ៉ូពីក្រីនដែលគឺជាសារធាតុគីមីពុលយ៉ាងកាចសាហាវសារធាតុនេះធ្លាប់ត្រូវបានអាល្លឺម៉ង់ប្រើប្រាស់មុនគេកាលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងជាង3ឆ្នាំមកនេះអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានចោទថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ប្រភេទអាវុធគីមីចំនួនច្រើនពាន់ដងរួចមកហើយការចោទដែលរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនពិតទេហើយភាគីរុស្ស៊ីបានចោទមកអ៊ុយក្រែនវិញថាបានប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់នៅឯសមរភូមិគូរំលឹកថាអង្គការដើម្បីការហាមឃាត់អាវុធគីមីធ្លាប់បានប្រើយន្តការកាលពីឆ្នាំ2018បើការស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងទាក់ទិននឹងករណីដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដឹកនាំដោយបាសាអាឡាសាដបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011ទាក់ទិននឹងការចោទទៅវិញទៅមករបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការដើម្បីការហាមឃាត់អាវុធគីមីបានលើកឡើងថាភាគីទាំងសងខាងពុំមានអំណាចច្បាស់លាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យគេបើកការស៊ើបអង្កេតបានឡើយ
ក្នុងបរិបទនៃការចរចាគ្នារវាងទីក្រុងគៀវនិងមូស្គូមិនសូវជាជឿនលឿនទៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យានៅថ្ងៃច័ន្ទទី7កក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសភាវុធបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះប្រយុទ្ធការពារខ្លួនដោយមិនចុចចំឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេសកូវបានប្រតិកម្មតបថាការសម្្រាច់ផ្ទៃអាវុធពីសំណាក់ប្រចាំលោកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងជំរុញឲ្យបំផុសអរិភាពហើយមិនឋិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលនាំមកនៅសន្តិភាពនោះឡើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារកាសែតរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារទី8កក្កដាជាការកត់សម្គាល់ការសន្យាផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនពីសំណាក់ចៅវាយសេតវិមានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំអះអន់ចិត្តជាខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ចៅវាយវិមានក្រមឡាំងហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ធ្វើឲ្យគេយល់ថាលោកប្រុងគំរាមនឹងដាក់សម្ពាធតនកម្មចំពោះទីក្រុងមូស្គូដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានអត់ធ្មត់មិនធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតមុននឹងឡើងជិះយន្តហោះប្រធានាធិបតី Air Fox 1ថាលោកមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះតែរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅបំផុតប្រសាសន៍ដូច្នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកតែចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីនៅសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកខិតទៅរករុស្ស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យចៅវាយវិមានក្រមឡាំងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងវត្ថុបំណងនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសផ្អាកមិនផ្ដល់គ្រឿងសព្វាវុធទៅឲ្យទីក្រុងគីវតាំងតែពីខែមករាដើមឆ្នាំ2025មកក្នុងសម្ដីផ្លូវការគឺអាមេរិកខ្លាចក្រែងអស់អាវុធពីស្តុករបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះលុយជំនួយយោធាក៏ផ្អាកដែរគួររំលឹកជូនថាក្នុងរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជា65,000,000,000ដុល្លារតែរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានប្រកាសអ្វីទេជុំវិញដំណឹងជំនួយយោធារបស់រដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ទៅដល់ទីក្រុង Kyiv ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាចង់រំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមត្រឹមតែ24ម៉ោងតែដំណើរការចរចាកន្លងមកពោលគឺជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយហាក់ដូចជាគ្មានបានផលអ្វីជាដុំកំភួននោះទេប្រតិភូរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានជួបគ្នា2ដងនៅទូគីក្នុងខែឧសភានិងមិថុនាតែលទ្ធផលបានត្រឹមតែដោះដូរសាកសពទាហាននិងដូរឆ្លើយសឹកតែប៉ុណ្ណោះរីឯបទឈប់បាញ់គ្មានភាគីណាគោរពហើយការរំលត់ភ្លើងសង្គ្រាមក៏គ្មានពន្លឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តបាញ់ប្រហារគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅរដ្ឋបាលទីក្រុងមូស្គូបានបង្ហោះដ្រូនចំនួន101និងបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់ទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន4នាក់និងរងរបួសជាង30នាក់លើពីនេះទៅទៀតជំរំជ្រើសរើសពលទាហាន2កន្លែងរបស់អ៊ុយក្រែននៅខាគីវនិងសាពូរីចាត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញភាគីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះដ្រូនបាញ់ប្រហារចំនួន91នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាបានកំទេចកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនចោទថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនោះបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបំពានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមឈ្លានពាន
រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានដាក់អសានុវាតឲ្យប្រទេសទាំងអស់ត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអត្រាពន្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9កក្កដាពុំនោះទេអាមេរិកនឹងអនុវត្តអត្រាពន្ធថ្មីដោយឯកតោភាគីសង្កត់លើទំនិញនាំចូលតែកាលពីថ្ងៃសុក្រទី4កក្កដាលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាអត្រាពន្ធថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1សីហាទៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី6កក្កដានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNN លោក Scott Bessent រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1សីហាទៅអត្រាពន្ធនាំចូលអាចនឹងឡើងដល់ 50% ចំពោះគ្រប់ប្រទេសដែលគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ញើលិខិតសរុបចំនួនជាង100ច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីប្រាប់ឲ្យប្រញាប់រុះរាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតែលោកបានបញ្ជាក់ថា Washington នឹងផ្ដោតអាទិភាពបឋមទៅលើប្រទេសប្រមាណ18ប្រទេសដែលមានទំហំដោះដូរពាណិជ្ជកម្មធំៗជាមួយអាមេរិកហើយដែលអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងប
ប្រទេសទាំងនោះមានសរុបដល់ទៅ90%គូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមពេលនេះមានតែប្រទេសពីរទេគឺវៀតណាមនិងអង់គ្លីដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួចរាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាពន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសថ្ងៃចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអត្រាពន្ធថ្មីដល់ទៅ50%ចាប់ពីថ្ងៃទី1សីហាគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែព្យាយាមដាក់សម្ពាធបំភ័យនិងរំខានប្រទេសឯទៀតដែលនៅតែរឹងរូសមិនចរចាឬចរចា ដែលបានលើកឡើងថាអាចនឹងមានដំណឹងល្អនៅរវាងថ្ងៃទី9កក្កដាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌាជាដើមរីឯលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកស្កតបេសិនបានលើកឡើងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងសម្បើមណាស់មិនចង់ចរចាទេកាលពីដំបូងលោកក្រោយមក ពេលដែលលោកដូណាត្រាំសម្លុតថានឹងដំឡើងពន្ធដល់50%ទើបមានប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខ្លះទៅនិយាយបង្ខំឲ្យលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រូវតែរួចរាល់ចរចាគូក៏សម្គាល់ដែរថាក្រៅពីអឺរ៉ុបដែលនៅតែមិនទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសធំៗនៅអាស៊ីដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមក៏នៅតែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរដែរចិនបានប្រកាសថាគេបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីបើកផ្លូ ប្រទេសសមាជិកសហប្រតិបត្តិការ BRICS បានថ្លែងសាររួមគ្នាលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះទង្វើដាក់ពន្ធសង្កត់កជាឯកតោភាគីលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្លុតបន្ថែមទៀតដែលបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមទ្រឹស្ដីសូសៀលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសម្រាប់ក្រុមប្រទេសសមាជិក BRICS ដែលប្រកាន់គោលនយោបាយប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកនឹងដាក់ពន្ធបន្ថែមចំនួន 10%
ุกอ้อยมองทายช่วยเรื่องศาสนากุมอ้อยสระปอดสระปนสนายหาต่อเตอร์สนายมันสาบสนสนายหาบองหายนั่งโอสองสอลอยจังช
អរគុណលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរនៅថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 2:10 នាទីដល់ម៉ោង 3:10 នាទីដោយអ្នកស្រីបរានកៅនៅម៉ោងថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 12:00 រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីតាមផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Planet FM គឺ 104.6 ថ្ងៃប្រហោះបាទហើយជិតដល់កម្មវិធីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាមុនចាក់ជំរៀងជូនបងប្អូនហើយអំភ្លេចជាវសាទេផលិតផលដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឈ្ងប់ផលិតគ្រឿងប្រឡាក់សាច់និងម្ហូបនេះបងប្អូនបានកំងតាមហាងបេកេរីនៅតំបន់អុកឡុងនិងទីជិតឆ្ងាយផងដែរបាទហើយនៅអំភ្លេចថ្ងៃបុណ្យផ្កាប្រសាមគ្នានៅវត្តថកនេះគឺវត្តធំយើងហ្នឹងគឺថ្ងៃទី12 13 ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យពីខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ជូនលោកលោកស្រីហើយ MG Home ដែលជាផ្ទះមានជួលល្អជួលតាមស្តង់ដាស្អាតធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់មានលក្ខណៈផាសុកភាពបាទ mghome.co.nz បងប្អូនអាចចូលតាមគេហទំព័រមើលដើម្បីស្វែងយល់ពីអង្គជីហូមដើម្បីបងប្អូនអាចលុកជួទេពិបាកហើយបាទហើយមុននឹងដល់កម្មវិធីចាំខ្ញុំសូមចាក់បတ်ចម្រៀងបញ្ចប់កម្មវិធីបាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អថែរក្សាខ្លួនក៏ពេលវេលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
បើបងអាចខត់ពេលនេះខត់យប់មិនអោយថ្ងៃខត់ផែននៃឲ្យនឹកអូមអើយវិលតែគ្រប់យ៉ាងត្រឹមស្រមៃថ្លៃឆ្ងាយហើយនេះមុនហើយរវេកំផ្ដល់ឲ្យយើងបាយធ្នីនឹងច្បាំងសល់ត្រឹមអាចមិនអាចជំដូនមុនតែព្រឹកគ្រប់ឡំដល់នឹងពុំញីហើយរវេស្នាយើងកុំសត់ប្រត់ព្រោះកម្មវេលីតែយើងគូជាផ្លែណាទៅថ្លៃไปถึงสังคมพาชุมเก็บไปที่มีที่ไอ้ตรอลับเบอร์ชุบชุมเชียร์ทำไมมันแม่งออกจะสโลไลน์มันแม่งรู้ออมมีสั่งเรื่องไว้ไว้ปรุงมีเก็บบังตายเกิดนี้สาตรังแผ่พอลสังวอลไปสนายอาดันเรียกซ้ำอ้องหายดงจังแม่ดงสเตอร์โรหายสุขสังเกอไอ้พรอทีสนาหายยังเติบปุ่นใจตึกในตายมันอาจโดดดThe night, the light.
្នាតា